Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. В нашия втори брой за новата 2024 година. Аз съм тук отново с Калина Станева. Днешният ни брой е посветен на наградите Златен глобус, които минаха и заминаха само преди седмица. Ще ги коментираме с нашите изненади, любимци, не толкова големи любимци, които са спечелили или не са. Така че започваме. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, както вече казах. До мен е Калина Станева. Здравей, Калина.
Отново. Здравей, отново. Още веднъж честита нова година.
Ние ще казваме така до края.
Скоро някой пита във Фейсбук до кога е нужно да се казва за много години, като се поздравяваш с хората и друг му отговори до Великден.
До Великден. Но нашият втори брой за месец януари, ние говорихме в края на декември и в началото на януари за най-добрите филми и сериали. Така направихме селекция. Искам да кажа, че нашата селекция беше много точна.
Ми да, те много от тях
спечелиха награди. И най-вероятно Оскарите предстоят на 10 март ще бъдат дадени. И така, всъщност Златните глобуси, така това, което се говори и бафтите, които предстоят, ще дават така много ясна представа какво...
Каква е нагласата, да, какво може да спечели.
И какво горе-долу ще вземе наградите Оскар. И стартираме наградния сезон, ще го завършим и през март, когато ще направим няколко залагания в деня на Оскарите. Но... Започваме с филмовите категории. Първите две части на предаването ще са посветени на тях. Започваме с филмовите категории. Големия победител на вечерта Опенхаймер.
Да, това е филма, който изпуснах гледам на IMAX и много ме е яд.
Ето, виждаш ли?
Но дори сина ми го гледа дори преди мен. Искам, Боже, докъде го докарахме, детето ходи и следи нещата преди майка.
По-информирано.
По-информирано, да, но това изобщо не е изненада. Мащабна продукция, която всички много я гледаха. Ние говорихме миналия път за това явление Барбенхаймер.
Между другото, всички хора смятаха, че Барби ще е големия победител, че той ще обере страшно много награди, а Барби всъщност аз съм много щастлива от този факт.
Да, ние го оплюхваме на тия път, ето чуха ние.
Но Барби всъщност взе две само статуетки. Едната беше за песента на Били Айлиш, а другата беше за нова... За блокбъстър. Да. За блокбъстър успех. И всъщност това е безспорен факт, Барби. Като филм, който не е част от франчайз, филм, който не е част от някаква голяма така кампания, свързана с някаква вселена, като филм сам за себе си, вярно филм за една от най-известните кукли в света, нали, да. Ние не говорим за нещо друго.
То бранда там води.
Бранда нещата. Води. Лошо направен, но за този бранд тая кукла заслужава по-хубав филм, но в крайна сметка той си тръгна с Blockbuster Achievement, което е нова категория в Златен глобус, и всъщност с наградата за песен на Били Айлиш. Но аз, тъй като отказвам се доближавам както до този филм, така и до тази музика, гледам, в смисъл, освен по време на филма не съм слушала тази песен никога повече. Но кажи ми ти дали си доволна от победата на Опенхаймер, на фона на, нека да кажем, другите номинирани бяха Убийца на цветната луна, Маестро, Past Lives, който не е преведен, The Zone of Interest, който също не е преведен, и Анатомията на едно падане, който пък спечели категория за чуждоезично кино.
Да, и съвсем заслужено. Наистина, Анатомията на едно падане е един много хубав и тежък по някакъв начин филм, но това, за което съм разочарована, е по някакъв начин по-скоро категориите във връзка, категориите за най-добър актьор и за поддържаща роля. Не, да. Че не бяха добри, но да речем, Леонардо Ди Каприо в Убийците на цветната луна е гениален. Имаше и други актьори, които можеха да вземат тази награда, това искам да кажа, но така са преценили, няма лошо. Това е наистина заслужена награда. Просто там категорията специално при актьорите беше, конкуренцията, исках да кажа, беше изключително силна.
Аз искам да кажа, че тук, тъй като Калина спомена актьори, искам да кажа, че другите номинирани, освен Килиан Мърфи, който за Опенхаймер, са Брадли Купер за Маестро. Аз не харесвам Брадли Купер, имам някакъв сериозен проблем. Сега смятам, че е набеден да бъде страшно талантлив. Аз нещо не му се кефя.
А Маестро хареса ли ти?
Скоро не съм от най-впечатлен. Не съм фен на Брадли Купер и всичко, което той прави, ми е такова.
Да, ти си с предубеждение го гледаш, разбрах.
Но Леонардо Ди Каприо, както ти казвам, това беше моя фаворит.
Да, и моя.
Killers of the Flower Moon, Убийците на цветната луна. Между другото, тези, които не са успели да го гледат на кино, искам да кажа, че той след месец излиза в Apple и може да го видите там 3 часа и половина.
И може да гледате на части, това е хубавото.
Може да си спирате, ходите до туалет на всичките там неща. Common Domingo за Rustin, Andrew Scott за All of Us Strangers и... Другия ми фаворит, ама това не е заради филма, макар ще прече десна роля. Става про за Бари Киган и Солтбърн. Солтбърн на Емерал Фенел е един филм, който на мен лично ми напомня на, за филмите, които се правиха края на 90-те, началото на 2000-та година, като Wild Things с Нев Кембъл и Денис Ричардс. Мисля, има супер много сюжетни флопове, но ако си в определено настроение и имаш така нуждата от някаква перверзия и някакви гносоти, премесени с тип семейна сага, със сигурност Солтбърн. Ще ти хареса, ме ме изкефи. Искам само да споменем тук разбира се, за поддържащата мъжка роля, където Робърт Дауни Джуниор. Ти смяташ, че Робърт Дауни Джуниор не точно твоето?
Ми, просто някак си... Не знам, можеше и други да вземат наградата.
Уилям Дефо имахме за Poor Things, за Клети създания. Робърт Де Ниро за Killers of the Flower Moon.
Робърт Де Ниро си един и същ навсякъде. Каквото и да прави, той е един.
Робърт Де Ниро, искам да кажа, че в шофьорно такси не
е
един и същ.
Е, да, това е...
Говорим за сега.
Векове назад. Не, да. Говоря за последните.
Чарлз Мелтън за My December. Не знам дали сте имали възможност, той е в Netflix.
Да,
My December,
го гледам.
Който е супер странен, супер странен филм, който е абсолютно... по един много неприятен начин.
Да, честно казано, филма не ми хареса, с една дума. Второ, не разбирам защо е в категория комедия или мюзикъл.
Да, между
другото, той е тотално не е комедия.
Той не е комедия по никакъв начин, но... Когато студията, всъщност това хората, неща, които хората не знаят, но когато едно студио подава своя филм за награди, то се опитва да прецени в коя категория той би имал най-голям шанс да вземе награда и изобщо да влезе в, защото първоначалната ти идея е да влезе в шортлиста от 10 заглавия, след което да влезе в оригиналния лист, който от 5 заглавия. И ти преценяваш на фона на това, което вече е излязло и което другите студия ще пускат, кое в крайна сметка е жанрово или в съпортинг или в основен
акцент. Успех може да е анимация в
катал. Да. Райан Гослинг имаме за Барби, Чарлз Мелтън за My December и Марк Ръфъл за Poor Things. Аз, между другото, Марк Ръфъл беше моя фаворит в тази категория, тъй като филмите са разделени на жанрове. Имаме комедия и драма, но когато говорим за актьори и актриси, особено за сапортинг роля, т.е. поддържаща роля, те не са разделени жанрово. Те са 6 човека набутани на едно място. И всъщност Марк Ръфъл в Клети създания се изправя срещу Леонардо Ди Каприо, Робърт Де Ниро в Убийство на цветната луна и срещу Робърт Дауни Джуниор, който прави великолепна роля в Опенхаймер.
Така е. Ама и Марк Ръфъл беше разкошен.
Марк Ръфъл
е
просто...
наистина комедиен актьор.
Не, той беше толкова не себе си, толкова различен от това, което сме гледали от него до момента. Той пълни този филм, той му дава живот и смешка.
Той го прави смешен, реално.
Да,
Ема Стоун, нищо друго. Марк Ръфъл прави просто, филма смешен.
Просто великолепен Марк Ръфъл, и аз много съжалявам за него. Искам да направим една пауза и да продължим след малко с всъщност комедия и мюзикъл, където Клети създания доминираха, да. Но затова след минало. Това е киното и градът. Зузия Спорхова, Калина Станова, на вашето внимание. Говорим за... Правим коментар на Награда Златен глобус, на това, което ни е харесало и това, което не ни е харесало в победителите. Искам да кажа, че аз съм като цяло по-скоро доволна.
Да, и аз определено.
Защото, както казахме, Барби имаше голям шанс да доминира поради комерциалния му успех и поради така доста плоско поднесените модерни послания, които мене направо ме побъркваше това в този филм. Намира го за толкова беше кринч.
Според мен публиката беше подценена в този филм и въпреки това публиката отишла да го гледа, защото е любопитна. И също така тази награда, която са новоучредили тази година за разпространение, тя е абсолютно безсмислена. В смисъл цифрите говорят. Да, Барби има
най-много пари изкарал.
Съответно, той е най-добрият филм на годината от тази гледна точка. Какво толкова има да го награждават за това, но както и да е, нека да се радват поне, защото малко труд е хвърлен.
Ще съжаляват всеки филм. Mm-hmm. Дори най-голямата глупост, между другото, която гледате по телевизия, има много хора, които се бъхтат там здраво. Но ще дойде една година Златните глобуси, когато в тази категория спечелят Бързи и яростни. Ще ги питам тогава. Ти представиш как Бързи и яростни 55, примерно, има награда за Златните глобуси. Окей, минаваме към мюзикъл комедия. Тъй като да обясним, жанрово при Златните глобуси, за разлика от Оскарите, филмите тук и актьорите в основни роли са разделени жанрово. Имаме комедия и мюзикъл и, разбира се, имаме драма. Опенхаймер обра всички статуетки в драма, най-добър актьор, най-добър поддържащ актьор, най-добър режисьор, най-добър филм, драма и така нататък. Между другото, само да кажа, че Лили Гладстоун взе в драма актриса за Убийца цветната луна, абсолютно заслужена абсолютно заслужена статуетка. Но най-добър филм, мюзикъл или комедия е Трети създания Йоргос Лантимос. Тони Макнамара за втори път този дует, ролира на награди.
И той трудно би могъл да бъде определен като комедия, но и като
има,
трудно,
има така леко
то,
ирония
има.
В
и точно,
има.
Както казахме, Марк Ръфало го прави, добавя смешен елемент в този филм, но филма е зрелище, филма е нещо много различно.
Много приказен, много е приказен.
То е всичко добро от кинематографията, което може да се събере на място, е събрано там, включително и, както казахме, невероятните актьорски изпълнения, така че Ема Стоун.
Ема Стоун взе награда.
Абсолютно заслужена награда.
Заслужена награда за Ема Стоун.
Аз като го гледах този филм, я виждах тази жена как държи Оскар в ръцете си.
Вече я виждаш я с статуетката.
Така че ще я видя и с Оскар.
Само да кажем, че тук при нея имахме така доста... Първо, те са направили вече 6 човека, 6 актьора и актриси номинирани. Но ние имахме Фантазия Барино, която е за The Color Purple, Цвят лила, което е... The Color Purple е мюзикъл по така е популярната книга, която е адаптирана преди години от Стивън Спилбърг. Това е мюзикъл, който в крайна сметка е заснет за кино. Това е The Color Purple. Дженнифър Лоренс за No Hard Feelings, филм, който аз бях така по-скоро много задачена от него. Мисля като комедия, секс комедия до някъде работи, но Натали Портман за My December, тук имахме...
Да. Натали Портман си е Натали Портман, ама самия филм...
My December не е комедия, но освен това е наистина толкова дистърбинг, воайорски по един кринч начин.
Не смущаващ филм, така да кажем.
Имаме Алма, не знам как се чете това, Пьойсти за Fallen Leaves, Марго Роби за Барби и, разбира се, Ема Стоун за Poor Things. Аз искам да кажа, че Poor Things или Клети създания вече е по кината, той излиза, ако не се лъжат, излезе този петък или излиза другия петък.
И трябва да се гледа на кино.
Трябва да се гледа на кино. Магически реализъм, който адаптира така много популярна книга от началото на 1900-ната, там някъде 200-300 години е писана. Книгата е леко скучна. Но пък Йоргос Лантимос с замах снима странни истории. Тони Макнамара, за мен Тони Макнамара си пише едно и също, откакто изобщо е започнал да го прави. Този филм много напомня на Круела, този филм много напомня на Велика, този филм страшно много напомня на Фаворитката. Техния първи филм, по който да работят заедно и който всъщност им спечели Оскар. И аз искам да кажа, че Тони Макнамара не е лош сценарист, но абсолютно нямам нужда да ми разказва едно и също отново и отново до безкрай. Направо ще се гръмна, ако изгледам още един филм, който се развива в епоха и с жена и всички се държат.
И Ема Стоун е там.
Слабо във Велика нея няма, но да, в Фаворитката тя беше там и в Круела тя отново там. Тони Макнамара според мен си я представя като пише някакви реплики дори. Тя е великолепна.
Тя може да влезе във всяка роля.
Тя може да влезе във всяка роля. Искам тук малко само да споменем, че най-добър сценарий, въпреки номинацията на Грета Гървик, Ноа Баумбах, аз много се страхувах, че Барби ще вземе за сценарий. Заради,
никога не съм си го помислил.
Тони Макнамара за Клети създания, Кристофър Нолан за Опенхаймер, Ерик Рот и Мартин Скорсезе за Убийца на цветната луна. И Селин Сонг за Past Lives, който е разкошен поетичен филм, гледайте го. В крайна сметка, Жустин Трие и Артур Харари взеха за Анатомията на едно падане. Аз смятам, че този филм, ако не сте го гледали, ще чуете в следващия ни брой, който предстои. Анатомията на едно падане излиза през февруари по кината у нас. Но за мен Анатомията на едно падане е само драматургия.
Точно.
Всичко в него е великолепен сценарий. В смисъл, хирургически изпипан сценарий. Там няма слабо. От реплика през всичко.
Абсолютно и реакции. Актрисата Сандра Хюлер също прави невероятна роля, но дете, момчето, което играе нейния син, им чувство, че дори я задминава. Но...
Да, великолепен. Малкият е просто...
Да не съм урок и да едно продължи така да се справи.
Той е доста малък, да. Доста малък.
На 11 години представят героя му, не знам самото дете на колко е.
Мисля, там някъде 12 на годишното не изглежда по-голям.
Но той е впечатляващ. Операторската работа също е доста интересна и ми напомни по някакъв начин догма филмите. Тази камера, която присъства между героите в сцените, съвсем непринудено, сменяйки фокуса, коригирайки фокуса в реално, докато снима сцените, лашкаща се наляво надясно, тя е един вид документална камера.
Да, като е някой, много... който ти без
да... Точно воайор,
начин...
да.
Воайор, но не по този начин, по който беше в My December, да. Където ти се чувстваш неудобно от това, че присъстваш на тази история. Докато тук някакси на теб ти е любопитно, защото в историята има криминална драма, в историята има мистерия, в историята има в крайна сметка семейна драма и този, това редуване между в каквото обвиняват другите и какво в действителност се е случило. Има много приятен контраст по много балансиран начин разказан. Само искам тук да споменем за Пол Джамати, който взе най-добър актьор за комедия, мюзикъл за The Holdovers. The Holdovers е, може да го открият онлайн на платформа, сега ще ви излъжа къде да може да го проверите онлайн. The Holdovers е чудесна, тук не е толкова популярен, но е... наистина много приятен, забавен филм за така наречените на английски misfits, а именно аутсайдери, които са на едно място. Пол Джамати е...
На него му отива да играе такива роли.
Пол Джамати винаги е добра идея. Да. Когато, не само когато правиш такъв филм, смисъл, Пол Джамати е чудесен, чудесен актьор. Сега правим пауза и ще минем към сериалите, които са за хората по-любимите, ама на мен, че се оказва тази година, киното ми беше по-любопитно, но само след минути продължаваме. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за златните глобуси, които минаха само преди седмица. Бяха връчени, между другото бяха излъчени по нова телевизия, ако не се лъжа. Хората можеха да ги гледат един ден по-късно. Да гледат цялата церемония, която беше от 3 часа. Златните глобуси винаги са били по-известни с това, че са по-широко скорени от Оскарите. Оскарите са много консервативни.
Така, и само да те питам, ти знаеш ли защо тази година за първи път те бяха излъчени не по NBC, а по CBS?
Ами, мисля, че имаше, да, смениха си канала на излъчване. Според мен трябва да сменят и водещия, много е спешно. Но мисля, че имаше някакъв проблем с каналите и с изобщо журито на Златните глобуси, както знаеш, това ще се сменя. Златните глобуси са дадени от чуждестранната преса, те искат да ограничат техния достъп, да не гласуват.
И това е идеята именно чуждестранната преса.
Защото те били подкупни. Винаги някой, който не е спечели, смята, че другите. Някой е подкупен. Но не съм сигурна защо си сменили това. Трябва да се
и казват, че тази година Златните глобуси се провеждат в атмосфера на разединение в киното, на наистина много протести и много несъгласие на това, което се случва. Стриминг платформите за някои са враг, за други се помага по този начин в разпространението. И като цяло имаше скандали и тази година.
Абе, това много ми напомня на преход от нямо към говоримо кино. Има хора, които се опъват на промяната, други я прегръщат, трети не знаят какво да правят. Има много жертви, много хора стават без работа, някои умират. Да, актриси и актьори се самоубиват, но в крайна сметка понякога промяната е неизбежна. И ако сте гледали или чели за тая епоха, която е най, може би една от най-променящите в изобщо визуалното изкуство, то ще видите, че има някакви неща, които просто трябва да се случат.
Нещо, да, и някои неща се повтарят на цикличен принцип. Сега ще видим какво ще стане с изкуствения интелект, така че и това предстои да го борим.
Не дей, че направо се плаша. Но... когато говорим за сериалите, тук отново имаме доминиращ един победител, а именно сериала Наследници или Succession, дело на HBO Max. Една приятелка ми беше написала, че е много доволна и щастлива, че Succession са взели, те взеха за най-добър TV сериал драма. Киран Кълкин взе за най-добър актьор в категория драма, където той, излизайки да си вземе, това е първият му златен глобус, това е малкият брат на Маколи Кълкин, излизайки, взимайки си статуетката, каза се Педро, което беше насочено към Педро Паскал, който беше номиниран също категория за The Last of Us. Но това е последен сезон за Succession. Те приключиха за 4-5 сезона.
Но не за първи път обират разни глобуси.
Не за първи път. Великолепен сериал, с който обаче човек трябва да свикне първо с тона му, второ с ритмиката на снимането, много особен. Но ако влезете в тая... в този ритъм, ако го приемете така, като приемате условността на The Office, например, това е най-ясният пример, който мога да дам, със сигурност той много ще ви хареса. Много добре изградена семейна сага, за злодеи и любимци, за това как, когато става въпрос за пари и успех, които са много важни неща в днешния свят, просто си склонен да мачкаш и да биеш и да... В смисъл няма значение кой е. Няма никакво значение. Просто си готов да лазиш през трупове само и само да получиш.
Само като, понеже не съм го гледала, но предстои в листата ми е за тази година.
Има предвид, че казваш, трудно ми напомня... се гледа на куп. На... В смисъл, на части ще ти трябва.
На Далас, помниш ли?
Да, но в Далас има повече сапунени елементи. Да. Тоест има повече силно драматични елементи, докато Succession е като Game of Thrones без фантастични елементи, без да е в епоха. Разбираш ли? Смисъл, се трепят и са просто гнусняри. Злодеи на едно място, които се мразят един друг. И също време това трябва да живеят заедно. Смисъл, някакво като 10 малки негърчета versus Game of Thrones versus не знам какво. Да, не, някакво е такова.
Добре, ще го пробвам.
Касатница, антиутопия, корпоративна, смисъл всичко. Но Succession така ролираше, ако мога да се изразя, заедно с Киран Кълки и Сара Снук, която също взе статуетка за най-добра актриса в сериал и драма. И когато моята приятелка ми каза, те е заслужено, както абсолютно е безспорен факт, това е заслужено, но те им дадоха толкова много статуетки до някъде, според мен, не защото те не заслужават, но защото в крайна сметка това е техния последен сезон.
Mm-hmm, да, ясно.
The Last of Us, в крайна сметка, му предстои нов сезон, защото The Last of Us беше един от сериалите, който успя да комбинира в себе си много добър комерциален успех и същевременно с това много добра естетика. Освен това успя да адаптира една от най-популярните игри в момента. В който играта е ужасно популярна. Ние не говорим за нещо, което било... Това е Супер Марио, което беше много популярно през 90-те и 80-те. Ние говорим за игра, която хлапетата игра тук и сега и в момента. Ти самата каза, че сина ти я харесва и играе. Моята сестра има студенти в университета, в който преподава, които играе тази игра. Тя вика, съм чела и съм я гледала и какво ли не съм правила. И в крайна сметка The Last of Us сериала е доказателство, че адаптация по игра може да бъде направен добре, защото сме виждали много опитите, винаги са неуспешни. И в този смисъл The Last of Us със сигурност ще грабне няколко статуетки, но Succession имат последен сезон и това до някъде на колонизите към тях.
Само ще те върна секунда на The Last of Us, това, което на мен ми направи впечатление. След като гледах пилотния епизод, си пуснах самата игра като видео в YouTube. Аз не я играя. И
само детето.
Въпреки, че имам много връстници, които играят такива игри, но аз не успях да хвана тази вълна. Както и да е, но въпросът е, че визията на играта почти едно към едно се припокрива към визията, която са създали сценографиите и дизайнерите на сериала.
Изобщо сериала, естетиката, наистина, да,
ти,
но се припокрива.
И представи си, ти си едно дете или човек, който играе играта и в един момент се потапяш в това в игрално кино, в сериал. Няма как това да не те погълне, ако тази тема ти е близка и този вид сюжети с разни зомбите.
В този смисъл ние сме щастливи от успеха на наследници, но ако последните оцелели можеха да вземат една статуетка, аз нямаше да бъда. Нямаше да си що отдадоха тази? Ще се радвам. Тук само искам да спомена едно нещо, което Variety нарекоха изненада. За мен е абсолютно логично. Става просто сериал Beef на Netflix, който взе награда за най-добър лимитиран сериал или антология. Той беше номиниран със Светлината, която не виждам отново на Netflix. Daisy Jones and the Six, който е разкошен музикален сериал по книгата на Taylor Jenkins Reid, която книга е не особено вау, но много приятно изгражда на история, която пък още по-хубаво е адаптирана от Reese Witherspoon, нейната филмова компания за Amazon, така че мога да гледам. Fargo, Fellow Travelers и Lessons in Chemistry, който е на Apple сериал. Lessons in Chemistry също препоръчвам. С Бри Ларсън, която шокиращо тук абсолютно не ме дразни. Чудесна в този. Книгата е много приятна. Но Beef... Имаше някаква... когато дадоха номинациите, Variety бяха пуснали един текст, в който обяснях как много са чудени, че Beef е номиниран, но всеки, който е гледал Beef, ще разбере, защото този сериал не просто трябва да бъде номиниран, но другите номинирани, колкото и да харесвам Fargo и Daisy Jones and the Six и Lessons in Chemistry, които са чудесни, Beef просто заслужава тази статуетка.
Говорихме за него и миналата година. А какво ще кажеш за The Bear?
За The Bear ще говорим след минути.
Добре.
Айде за комедия след минути, правим пауза и продължаваме с The Bear. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим, правим коментар на Златните глобуси и говорим за това, кое ни е изненадало, за кое се радваме. Като цяло се радваме на повечето победители. Говорихме за филмите, доволни сме от победата на Опенхаймер. Нямаше да се така да ми стане гадно, ако и Убийците на Светната луна бяха прибрали. Освен Лили Гладстон, поне още една
песка. Даже според мен Лео заслужаваше повече от Лили Гладстон. Тя е разкошна, но Леонардо Ди Каприо там няма.
Бомба.
Просто надминава себе си.
Но минахме към категорията на сериалите, защото Златните глобуси комбинират себе си кино и телевизия.
И затова са ни по-интересни.
Те си по-забавни,
както на академията.
По-широко скроени. Mm-hmm. Отколкото са Емитата, които са също много консервативни, отколкото са Оскарите, които са страшни консерви. Може би тук, защото имаме чуждестранни журналисти. Имам приятелка, между другото, от Италия. Работи за Vanity Fair Италия и тя е част от академията на Златните глобуси. Члене, така че гласува. Но минаваме към категория мюзикъл или комедия, както казахме, те тук са разделени жанрово, и ти вече спомена The Bear, който отново стана голям победител. 3 статуетки за The Bear. Най-добър актьор, най-добра актриса,
много
най-добра комедия. Абсолютно съм много доволна. Искам да кажа, че The Bear е един сериал. Много хора се опитват да предупредя. Много хора се опитват да го почват. Почват го, стигат до трети епизод и там някъде се отказва, че той е много особен. Подобно на Наследници, подобно на Succession. Той е заснет по един много... Когато говорихме за Анатомията на падане, ти го спомена като документален сериал, това много повече прилича на реалити шоу. Все едно гледаш някакво реалити шоу, в което камерата напрекъснато се мести и едни хора крещят, тъй като действието се развива отново. Това е любимата, един от нашите режисьори много се смея на тази фраза, че най-специфичното в сериала The Bear, че там няма мечки. Да, там няма мечки. Историята разказва за млад шеф-готвач, ужасно успешен, който се прибира и поема семейната закусвалня за бърза храна от брат си, който се самоубил. И той решава да направи гурме бърза кухня. И въпреки тези много странни, много шокиращи обстоятелства и това, че той, особено в целия първи сезон, непрекъснато си припомня за брат си, въпреки това, сериал със сигурност е комедия. Най-готиното на The Bear, то е на Hulu, мога гледате в Disney+. Най-готиното на The Bear, че епизодите са кратки, те са по 30 минути. Това е много характерно за комедийния жанр. Нямаше да се разсърди, ако Only Murders in the Building бяха взели наградата, защото бяха номинирани в тази категория също, заедно с The Bear. Но сега...
Другият ти любим сериал.
Аз имам много любими сериали, но тези двата със сигурност. Когато говорим за комедия, аз тъй като не съм голям фен на жанра. В смисъл, комедията не е лоша, но някак си абсолютно нямам нужда да гледам комедия по телевизията.
Просто да, сериал особено.
Особено сериал, просто ми е много странно.
Освен Friends.
Да, Friends е някаква, то не е случайно е класика. Но когато говорим за комедия, комедийни сериали някакси ме печелят. Но тук имаме The Bear, Тед Ласо, който е чудесен, особено ако си падате по спорт. About Elementary, който американците много харесват, аз тук нямам никакво отношение към този сериал. Jury Duty, Only Murders in the Building и Barry. Barry е много, така много кинки подход има. Барри на HBO е един сериал за един пич, който е наемен убиец, но много иска да бъде актьор. Много всъщност иска неговата страст да бъде актьор. И Бил Хейден го играе. И той се записва в една трупа с такива актьори, ама като читалище си представи, такива някакви просто ентусиасти. Но той не може да участва в рекламата си, наема агент и така нататък, за който да го прати за реклами. Той му казва, пич, става твоята работа. В смисъл, ти не може да участваш в реклами, разбираш, че който убиваш хора. И така, и е много, много странно, защото той е много куравосърдечен, когато става въпрос за работа. Също време, това е много найс, когато е актьор. Няма почти никакъв талант, но има един нормален учител, който непрекъснато го бути, го вика, давай, ти си супер, Бари, и така нататък, и така нататък. Бари е супер странен сериал, отново 30 минутки са епизодите.
Да, но ще те върна на Only Murders in the Building и да кажа нашите слушатели, че понеже тук няколко години ми писна едва ли не
три,
да слушам за
да са
този.
Три, защото има три сезона.
Да, значи откакто е започнал, всяка година Зузи по различен повод ми говори и ни говори за този сериал и си казах най-сетне преди една-две седмици, айде ще го пусна да видя толкова какво. Така, наистина...
Много е приятен.
Плюс това съчетава криминален момент. Значи имаме сериала започва с труп. И то да е доста така...
Кървав труп. Държа така, че всеки сезон също свършва с труп.
Благодаря ти. Аз не съм много по труповете. Но там играят разкошни актьори. И те самите, Стив Мартин и Мартин Шорт, защото Селена Гомес е по-скоро една леко такава меланхолична, депресивна...
Тя Джейн Зи със сигурност. Да. Една такава странна жена, която е винаги нещо не е наред.
Нещо е много кисело е през цялото време за баланс. А те са ни приповдигни с такива двамата дядовци. Така че заради тях наистина бих го догледала. Чудесница. И ми е много интересно да видя точно как се съчетават тези два жанра в едно. Комедия и криминал.
Това е нещо, което ме много ме оплаши, когато ми го промотираха този сериал.
Защото ти не си фен на комедиите.
Също не подасам комедия и съм такава What? Но Only Murders in the Building реинвентва жанра. И в този смисъл само да кажа, че след като свършиш с тях, трябва да започнеш с Murder at the End of the World, който много се надявам да бъде. Той е по-скоро антиутопия. Говорили сме вече за него. Okay. Но той по-скоро ще бъде номиниран следващата година. И сега започва в Hulu. Отново Hulu са се насочили към този жанр много активно. Та в Hulu започва след два дни нов сериал с Манди Патинкин в главната роля, който се казва Death and Other Details. И се разказва за група непознати и събрая на една лодка, един и умира и Манди Патинкин разследва като детектив. Прилича на Аркио Пуаро. Супер,
так,
супер.
Че като за теб.
Абсолютна идиотична мистерия, жестоко изглежда и то е комедия. Но, само да кажа The Bear, за да завършим тази част и да завършим изобщо днешното предаване на Златните глобуси, да се върнем все пак на номинираните. Only Murders беше номиниран, той всяка година е номиниран и сега някога ще вземе награда. The Bear е чудесен сериал и изобщо, ако решите да изберете някой от комедийните или от драматичните сериали, които са номинирани за Златен глобус, няма да сбъркате. Те в крайна сметка правят много, много чудесна селекция и със сигурност ще ви харесат. Може нещо жанрово да не е вашето, но дайте му шанс. Особено The Bear. Първите три епизода, както казах, той влиза трудно, но влезе ли след това няма излизане. Втори сезон е много по-добър от първи и аз само се надявам трети да надскочи. Той освен това има спешъл, коледен спешъл. Може да гледате всичко, което го има в Disney Plus, гледайте без изобщо да се замисляте. С това закриваме днешния брой на киното и градът. В следващите ни два епизода, които предстоят другата и по-другата неделя, ще ви разкажа малко повече за най-добрите филми или филмите, които очакваме, извинявам се, за 2024 и сериалите, които очакваме през 2024. Калина, Death and Other Details ще присъства в селекцията на сериалите, от сега ти казвам.
Значи, защо ми има в заглавието Murder, Death и нещо такова, знаете, че назови
присъства. Присъства. Окей, това беше всичко от киното и града. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
От нас двете в един глас.
Чао!